VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Selama lebih dari 4 dekade, penulis novel Dan Hurley menulis cerita sepanjang 60 detik mengenai warga kota New York yang ia temui di jalan. Tetapi selain menghibur warga yang lalu-lalang lewat bakat sastranya, Hurley juga adalah seorang penulis karya ilmiah yang pernah memenangkan penghargaan. Berikut laporan reporter VOA Anna Nelson yang bertemu dengan Hurley di jalanan kota New York yang dijuluki The Big Apple ini.
Are you ready for your story?
Anda siap dengan cerita Anda? Itulah kalimat yang diucapkan oleh Dan Hurley, penulis yang sudah berkarya selama 40 tahun. Pada tahun 1980-an, ia menciptakan genre yang ia beri judul 60 Second Novels, cerita berdurasi 1 menit atau 60 detik mengenai orang-orang yang ia temui di jalanan kota Chicago dan kemudian New York. Kebanyakan orang yang ia temui selalu buru-buru dan seperti tenggelam dalam pikiran mereka. Ia menggambarkan hal ini seperti Zen yang fokus pada keharmonisan tubuh dan pikiran manusia. Ia lalu membangunkan mereka dan mengajak bermain.
So many people just rush by, they're in a rush, their head is lost in their thoughts. I think it's kind of Zen. It's, you know, be here now. Let's do this. Let's play.
Hurley mengira bahwa novel 60 detiknya akan menjadi proyek jangka pendek, namun ternyata permainan yang menyenangkan ini menjadi sebuah panggilan dalam hidupnya.
In April of 1983, I took my typewriter onto the street on Michigan Avenue. And as I'm doing this, I'm thinking, this is a big mistake. I was starting to feel very embarrassed and nervous.
Tepatnya pada bulan April tahun 1983, Hurley membawa mesin ketiknya ke jalanan Michigan Avenue di kota Chicago. Awalnya, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan merupakan sebuah kesalahan besar. Ia bahkan merasa malu dan gelisah.
So I sit down, I put the little sign, you know, 60 second novel. Sir, would you like a story? Miss, would you like a story? And everybody's ignoring me.
Seperti katanya, ia lalu memasang spanduk kecil bertuliskan 60 second novel atau novel 60 detik. Ia lalu menawarkan ke warga yang lalu lalang dan berkata, "Apakah Anda mau saya tuliskan cerita?" Awalnya semua orang mengabaikannya.
And then older woman came over and said, "What are you doing? I will have a story." And I just talked to her for a minute, and I wrote just a few sentences. I pull it out of the typewriter, and there's like 20 people around me, and I read it to her. Everybody claps.
Akhirnya ada seorang perempuan lanjut usia yang menghampirinya dan bertanya, "Anda sedang apa?" Lalu ia menjawab, "Saya akan menulis cerita." Ia lalu berbincang dengan perempuan itu selama 1 menit dan menulis beberapa kalimat. Setelah selesai, ia menarik kertas dari mesin ketiknya dan melihat 20 orang mengelilinginya. Ia lalu membacakan cerita 60 detik itu kepada si perempuan tadi dan semua orang bertepuk tangan. Hari itu, Hurley berhasil mengumpulkan uang sebanyak $50. Ia lalu menyadari bahwa ide kecil untuk mengisi waktu sorenya ini memiliki potensi yang lebih besar. Berasal dari kota New York, Hurley lalu terbang ke kota yang dijuluki The Big Apple ini di satu akhir pekan. Dan di akhir pekan pertamanya di kota itu, ia berhasil mengumpulkan sekitar $500. Keputusannya untuk meninggalkan pekerjaan dan pindah ke kota New York sangat mudah. Dan Hurley pun tidak pernah menyesalinya. sambil bercanda dan Hurley mengaku kadang-kadang ia merasa dirinya gila. Namun ia telah melakukan pekerjaan ini selama 38 tahun. Ia mengenakan jas, dasi kupu-kupu, dan topi berwarna kuning. Orang-orang mengiranya mungkin Hurley adalah seorang penampil dan langsung penasaran.
You know, sometimes I think I'm crazy. I mean, I've done it now for 38 years. I wear a yellow sport coat and a yellow bow tie and a yellow hat. They're like, he must be some kind of performer. Wow, what is this?
Hasil karyanya mungkin terlihat mudah digarap. Ia berbincang dengan orang selama 1 menit dan mengulik hal-hal terpenting mengenai orang tersebut. Selanjutnya, ia mulai mengetik sebuah cerita. Ia tidak menulis cerita ini untuk dipertunjukkan kepada banyak orang, namun hanya untuk 1 orang tertentu. Ia mengatakan tidak ada yang pernah melakukan hal seperti apa yang ia lakukan. Hurley merasa sebagian orang kesepian. Ia kerap bertemu dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami percakapan yang dalam kalau tidak bertemu dengannya.
Some people are lonely. I definitely get people who I feel like I'm the first person they've had a real conversation with in years. Folks tell me about divorce, mental illness. I'm like totally open to them. I'm not judging them. People can tell me the weirdest things. I'm not judging them. I am there to write their story.
Hurley pernah bertemu dengan orang-orang yang bercerita mengenai perceraian dan juga kesehatan mental mereka. Ia pun terbuka dan tidak pernah menghakimi. Orang-orang dapat bercerita mengenai hal-hal yang aneh dan sekali lagi ia mengatakan tidak akan menghakimi mereka. Ia hadir untuk menulis cerita mereka. Pada waktu itu, setelah 4 tahun menulis cerita di jalanan, Hurley menjadi terkenal. Ketenarannya pun mendatangkan tawaran bisnis dan berbagai kesempatan. Ia diundang ke banyak pesta dan acara besar. Ia juga mulai mendapatkan bayaran yang besar dan bisa membeli rumah. Namun, alih-alih merasa bahagia dengan pencapaiannya itu, ia malah merasa seperti boneka puppet. Ia merindukan perbincangannya dengan para pejalan kaki dan rindu berkenalan dengan orang-orang baru. Pekerjaan yang ia lakukan di jalanan adalah dunia yang ia ciptakan. Menurutnya, orang-orang menyukai ide di mana ada orang yang mau mendengarkan mereka.
When I did it on the street, it's my world. I've invented it. I think people just like this idea that there's someone there listening and waiting.
Dan Hurley percaya bahwa setiap orang memiliki kisah yang layak untuk diceritakan. Untuk Anna Nelson di New York, saya Dania Iman, VOA.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ketika menyebut liburan di Afrika, kebanyakan orang membayangkan melakukan safari di tengah hutan yang penuh satwa liar atau berjemur di pantai berpohon palem dengan matahari yang bersinar menyengat. Hanya sedikit yang tahu bahwa di benua itu, Anda juga bisa bermain ski atau snowboarding. Tim VOA melaporkan. Lesotho atau secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Lesotho adalah salah satu negara di wilayah selatan benua Afrika yang terkenal dengan resor skinya. Negara itu sepenuhnya terletak di tengah-tengah atau dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Di Lesotho atau tepatnya di kawasan pegunungan Drakensberg, ada resor ski yang cukup terkenal namun belum berkembang sepenuhnya. Namanya Afriski Resort dan sudah berdiri selama 20 tahun. Hope Ramokocho, instruktur ski dan snowboarding di resor itu, membanggakan kekayaan alam Afrika, terutama kawasan bersaljunya.
Africa is, you know, you wouldn't actually even think of it. I think that's what actually amazes most people, because they're like,
menyebut nama Afrika, Anda mungkin berpikir tidak mungkin ada salju. Saya kira itulah yang membuat kebanyakan orang kagum. Orang-orang datang ke sini untuk bersenang-senang. Bagi saya sebagai warga setempat, saya tidak harus terbang keluar untuk menikmati salju. Saya bisa liburan di sini.
Drakensberg adalah salah satu dari 5 kawasan pegunungan di Afrika dengan curahan salju musiman yang bisa membuat lereng-lerengnya menjadi arena lintasan yang cukup menyenangkan bagi para pemain ski. Menurut Ramakocho, para pengunjung di resornya umumnya adalah orang-orang Afrika dan banyak dari mereka baru pertama kali mencoba olahraga ini. Kevin Kava, seorang warga Ghana yang tinggal di Cape Town, adalah satu di antaranya.
It is my first time here. It was something very different. My knees and feet are paining. I broke a sweat. You know,
ini kali pertama saya kesini. Ini sangat berbeda. Lutut dan kaki saya sakit dan saya tiba-tiba berkeringat. Tapi itu sangat menyenangkan.
Piper Paper, pemilik Afriki Resort, mengakui olahraga ski tidak populer di Afrika, namun semakin menarik perhatian.
When you say talk about skiing and snow, people don't relate to Africa. I mean, it's like you say, people think of the Alps and the Rockies and Canada and, you know, like bigger mountains.
Berbicara tentang ski dan salju, orang-orang mungkin tidak mengaitkannya dengan Afrika. Maksud saya seperti yang Anda katakan, orang-orang berpikir tentang pegunungan Alpen, pegunungan Rocky di Kanada atau pegunungan-pegunungan yang lebih besar lainnya. Tapi kawasan di Lesotho ini memiliki iklim yang unik karena berada di atas ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.
Seperti halnya banyak kawasan wisata lain, Afriski Resort juga terpukul pandemi. Tahun lalu, resor itu sepenuhnya tutup dan tahun ini jumlah pengunjungnya anjlok hingga setengahnya. Biasanya setiap tahun, resor itu mendapatkan sekitar 17.000 pengunjung. Hingga akhir 2021, Afrika telah melaporkan hampir 10 juta kasus COVID-19 dengan 228.000 kematian. Lesotho sendiri memiliki lebih dari 28.000 kasus yang telah dikukuhkan dengan 665 kematian. Arif Budiman, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Dapat memilih kapan dan dengan siapa Anda ingin terbang merupakan keuntungan nyata selama pandemi bagi pengusaha penerbangan bisnis swasta. Bisnis penerbangan terjadwal telah mengalami pukulan besar. Restriksi COVID-19 dan kewajiban melakukan tes diagnostik seperti PCR telah menyebabkan kemerosotan pariwisata massal. Menurut perkiraan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, jumlah kursi yang dapat ditawarkan ke penumpang berkurang separuh pada tahun 2020. Kerugian dalam 2 tahun ini diperkirakan sekitar $695 miliar. Namun tidak semua dalam industri penerbangan merugi. Sementara penerbangan terjadwal mendapat penumpang jauh di bawah level sebelum pandemi COVID-19, beberapa operator industri penerbangan swasta menyatakan mereka menghadapi permintaan yang tinggi. Manuel Gusterer, CEO perusahaan charter jet pribadi Oyster Jets, mengatakan,
sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan pesawat karena pandemi. Sebagai operator pesawat, sebagai maskapai dalam bisnis penerbangan, kami harus menyadari bahwa pasar kosong, pesawat bekas kurang banyak tersedia, dan bahkan pesanan pesawat baru perlu waktu 2 hingga 3 tahun sekarang ini.
Gusteran mengatakan ia bahkan menerima email yang menanyakan apakah ia punya pesawat yang akan dijual. Dalam edisi terbaru Business Aviation Bulletin, WingX, perusahaan konsultan dan riset data Jerman mengenai penerbangan untuk bisnis, menyatakan industri di sektor ini lebih sibuk daripada masa pra-pandemi. Di seluruh dunia, jumlah penerbangan jet untuk bisnis pada November 2021 hampir 60% di atas periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, menghindari kerumunan, dapat memilih destinasi sendiri dan menghemat waktu, menambah daya tarik perjalanan bisnis pribadi, kata kepala pilot Oyster Jets, Stefan Lariu. Berlawanan dengan gambaran umum, penerbangan pribadi tidak seglamor yang dikira banyak orang. Seringkali penerbangannya sebentar dan untuk keperluan kerja. Setelah rapat atau menyelesaikan laporan mereka, suasananya lebih rileks, sehingga sampahnya semakin sedikit disajikan dan penggantinya lebih berupa minuman ringan. Dominic Schiller, manajer operasi di Magnum FBO di Vienna VIP Airport, menjelaskan,
"What we can see actually is that there are a lot of travelers that are not used to business aviation from the years ago."
Apa yang kenyataannya kami lihat adalah ada banyak penumpang yang tidak terbiasa dengan penerbangan bisnis pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka bukan lagi orang-orang terkaya, tetapi semua orang kini melakukan perjalanan karena ini cara aman untuk berpergian. Dan dibandingkan dengan penerbangan oleh maskapai dibandingkan dengan kelas bisnis misalnya, harganya tidak berbeda jauh.
Schiller mengatakan semakin banyak orang beralih ke penerbangan bisnis karena sejak pandemi, sejumlah penerbangan koneksi tidak tersedia atau tidak sesuai dengan jadwal pebisnis atau pejabat pemerintah. Di sisi lain, ada keluarga yang ingin terbang untuk berlibur dan tidak dapat sampai ke tujuan mereka dengan cara lain. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.